Жълт код, оранжев код. Помагат ли ни тези кодове да понасяме по-лесно жегите?
По обща култура така са, че червено не трябва да излиза, жълто трябва да внимаваш, зелено окей и така нататък.
Министърът на храните се закани лично да гони от плажовете търговците на семки, сладолети и закуски.
Ако искаме да имаме вече реномето на добра европейска дестинация, туристическа, нали, гледките с мургавите събрати, които обикалят и продават царевица, които продават слънчоглед и какво ли не на плажа, трябва да изчезне.
Спорен текст спря подписването на колективния договор в здравеопазването. И още в новините. Манастирът в пернишкото село Кладница се нуждае от спешен ремонт.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Оранжев код е обявен за втори ден на територията на цялата страна заради високите температури, съобщават синоптиците на Българската академия на науките. Във всичките 28 области на страната времето и днес бе горещо. Стряскат или помагат на хората в жегите тези кодове? И знаем ли всъщност какво означават? Проверката е на Теодора Симова и Теодора Пискова.
Какво се крие зад кодовете за това дали времето навън е опасно, обявявани от синоптиците, попитахме столичани.
Че не трябва да се излиза, може би, навън? Не знам.
Не.
Честно казвам, мисля, че не.
Колко опасна е жегата?
По обща култура така са, че червено не трябва да излиза, жълто трябва да внимаваш, зелено окей и така нататък.
А когато чуете за тях, спазвате ли ги по някакъв начин?
До някаква степен, да. Примерно, мога да се облека по-леко. Разни такива очаквания.
Вчера, примерно, бях на басейн при код оранжево, така че може би не особено.
Само си съответния цвят чорапи.
Какво точно означават въпросните кодове, разясни пред Дарик Антоанета Бойчева, заместник директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР.
Зелено значи без опасни явления, времето е нормално и спокойно за сезона. Жълто, времето е потенциално опасно, прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. И код оранжев, времето е опасно, прогнозирани са метеорологични явления с голяма интензивност, достигнати са стойности много над средните за сезона, възможни същите и жертви, бъдете много внимателни. Какво да правим, когато времето е много горещо? Първо, в този случай, както сега синоптиците казват, че цялата страна е в код оранжев, запознавайте се редовно с бюлетина за времето по радиото, телевизията или интернет. Стойте вътре по възможност, особено по обяд и в следобедните часове, когато е силно слънцето и не се излагайте на слънце. Един много важен съвет – никога не оставяйте сами затворени в кола деца или домашни любимци. По възможност също планирайте дейностите си така, че в най-горещата част от деня да прекарвате вътре в сградите, в офиси, библиотеки и други обществени сгради. Избягвайте тежката и усилена работа по време на по-горещата част от деня, ако се налага да се правят по-чести почивки. Хранете се балансирано и с леки храни, плодове, зеленчуци. Пийте много вода, както съветват лекарите, дори да не се чувствате жадни.
В летните горещини рискове за здравето ни дебнат от всякъде. Едно подобно нещо са мазнините при пържене в заведенията. Инспекторите по храните тръгват да търсят нарушения, които най-малкото могат да ни докарат стомашни проблеми и да ни развалят почивката. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов се закани лично да гони мургавите търговци на храни по плажовете. Още една опасност според експертите за доброто ни здраве. Подробностите от Анелия Митева.
Проверките започват до дни и ще обхванат цялото Черноморие. От тази година периметъра на Българската агенция по безопасност на храните се разширява. Заведенията могат да очакват проверки, а санкциите при нарушения ще са сериозни, подчерта министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Темата въобще за мазнините, тя е част от здравната ни култура, но понякога сигурно е последното нещо, върху което се замисляме, когато седнем в някое заведение, но често това след това ни разваля почивката.
Обикновено по-големите заведения спазват изискванията за смяна на съдовете и мазнината, но капанчетата по плажа често ги пренебрегват.
Има регистър, трябва да има отделни уреди, регистър, кога е смяна на мазнината. Това са технически подробности, които експертите знаят. но факт е, че това масово се нарушава и от тази година се надяваме да, ако не го прекратим напълно, да го ограничим максимално.
Освен проверки на заведенията, ще има и санкции за тези, които продават храна на плажа, допълни министър Найденов и подчерта, че за това нарушение ще бъдат санкционирани и концесионерите, тъй като те са задължени да спазват законодателството на територията на концесията.
Образно казано, този с ръчната търговия се скрие и избяга някъде с чантата с царевицата, нали няма къде да избяга концесионера. Така че тези здрави момчета, които събират парите по плажа за чадърите, да бъдат добри да гонят тези с чантите, защото в противен случай ще си платят глобата те. Ако искаме да имаме вече реномето на добра европейска дестинация, туристическа, нали, гледките с мургавите събрати, които обикалят и продават царевица, които продават слънчоглед и какво ли не на плажа, трябва да изчезне.
За целта на проверките ще бъде командирован допълнителен персонал от Агенцията по безопасност на храните.
Атракцията по българското Черноморие, наречена Плажен търговец, все още не е изчезнала. Ивиците по плажа гъмжат от екзотични търговци, натоварени с кофи, варена царевица, кашони, банани и какво ли още не. Някои от тях крещят с пълно гърло какво предлагат, без изобщо да се притесняват от контролните органи. Репортаж на Галя Моева.
Варненските плажове гъмжат от търговци, натоварени с кофи, варена царевица и кашони банани. Някои от продавачите крещят с пълно гърло какво предлагат, без изобщо да се притесняват от заплахите на агенцията по храните.
Аз имам здравна кличка и да идват някой инспектор от хейто, ще ги покажа документ.
Те искат да забранят изцяло такава разносна търговия.
Нека да дадат работа на хората, проблем няма.
Други от атрактивните търговци много добре знаеха какво ги чака, ако бъдат хванати в крачка. Последния път колегите на Памела Андерсън са били спасението за младия търговец Бисер.
Бяха дошли, в отгоре и можаха попарат.
И как ги бяха?
Еми така, в плажа, стех царицата при спасителя.
От агенцията по храните във Варна казва, че вече са съставили няколко акта на нарушителите. Шефът на местната дирекция, доктор Живка Манева.
Трябва да имаме съдействие и от консуматорите, защото и те трябва да си носят своята отговорност, за да може при 40 градуса да си купят варена царевица на плажа.
А хората си купуват от плажа, без да му мислят много, че храната може да е опасна.
Купувала съм си. Да се надяваме, че нищо няма да ни стане. Не ги ли притеснява, че не знаете къде е варена тая царевица, къде е подготвена?
Ами някога ни питам, аз лично съм питала, той каза е там у казаните, рекал ти ли е вариша? Не я каза, другия варят, те я вземат.
Не остана моля!
Галя Моева, Дарик Радио Варна.
Лятото е изключително подходящ сезон за отказване на цигарите. Пред Дарик доктор София Ангелова разказва, че сезонът е много богат на плодове и зеленчуци, които осигуряват антиоксиданти и витамин С в тялото на пушачите. А това е изключително важно за изчистването на организма им от никотина. Практиката от страните, в които тоталната забрана за пушене на закрито е въведена преди години, сочи, че употребата на тютюн е намаляла с 8%. Дори и да не искат да откажат цигарите, заклетите пушачи ги намаляват средно с по 3 на ден заради неудобствата, предизвикани от забраната. Репортаж на Марта Младенова и Теодора Пискова.
За отказване на цигарите има различни методи, но най-важното е да има категорично решение за тази стъпка, смята доктор София Ангелова. Тя бе категорична, че всички сезони са подходящи, но лятото има предимства.
Обаче е първо много горещо. Когато е много горещо и от една страна, че слънцето изгаря организма, естествено потребността да изгаряш и цигар организма е по-малка. От друга страна, при лятото има много голямо богатство на плодове и зеленчуци, т.е. източник на антиоксиданти, от каквито пушачите имат нужда. Защото е известно, че всяка цигара унищожава 40 мг витамин С, основния антиоксидант. Ето именно през лятото могат да наваксат липсата на антиоксиданти.
Усещат ли пушачите как им вредят цигарите?
Човек, когато примерно не спортува, на пръв поглед не забелязва влиянието, обаче ако се наложи да хванеш рейс или да си гониш детето или нещо такова, просто тогава усещаш, че наистина са ти затлачени дробовете и ставаш като астматик, буквално.
Обидва ми берете дробове.
Не мисля, че ми вредят за момента или поне бих ги спряла, ако усетя някаква вреда.
Доктор Ангелова допълни, че ефектът от напълняването при отказ от тютюн може да бъде избегнат при спазване на диета, предписана от специалист. Тя включва разнообразни храни, най-вече плодове, зеленчуци и овесни продукти, както и, разбира се, спорт.
Колективният трудов договор в отрасъл здравеопазване днес не бе подписан. Работодатели и синдикати не се споразумяха по нов текст, внесен в последния момент от страна на работодателите. Текстът гласи, че увеличение на основните заплати на персонала в здравеопазването ще има, но при условие, че се гарантира и осигури финансовата стабилност на лечебните заведения, които са и търговски дружества. Според вицепрезидента на КНСБ доктор Иван Коколов, който е в надзорния съвет на здравната каса, синдикатите няма как да гарантират финансовата стабилност, защото тя не зависи от тях. От своя страна, здравният министър Десислава Атанасова обясни, че няма да подпише, докато не се постигне съгласие между двете страни. Колективният трудов договор предвиждаше близо 12% увеличение на началните заплати на лекарите и 20% за медицинските сестри. Още информация от Димитър Панев.
Според Кокалов, за синдикатите това е гол текст, който нищо не значи и който не може да ги ангажира. Не могат да ни се извиват ръцете в последния момент, обяви той в спора си с директора на болница Света Ана Димитър Димитров, който е и председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването.
Можеше да не правиме така с един никакъв текст, който наистина...
Ако не вкарвате 12 без 5 текстове, можеше да го подпишем.
Кажете аз днеска, като подпиша този текст, как ще ви съдействам или ще гарантирам финансовата ви стабилност, за да го подпиша.
От своя страна Димитров посочи, че не вижда проблем, когато един управител иска да впише текст за гарантиране на финансовата дисциплина, пък който както искал да го разбира.
Менеджерите ще гарантират финансовата стабилност чрез официални договори с Националната здравноосигурителна каса и държавата, която финансира дейностите. Тоест да няма делегирани бюджети и субсидии в областта на здравеопазването, а официално финансиране за официални дейности.
Здравният министър Десислава Атанасова не скри изненадата си от така стеклите съобстоятелства. Тя посочи, че преговорите за този договор се водят вече месеци, но медиите не били уведомявани.
И вчера казах, че това ще се отрази сериозно на финансовата стабилност. Работодателите обаче имат притеснения, менеджерите на лечебни заведения, и за това настояват за този текст. Синдикатите, както видяхте, не са съгласни. Докато самите те не постигнат договореност, аз също няма да си сложа подписа под този колективен трудов договор.
В свое становище, изпратено до медиите от Конфедерацията на труда, посочват, че остават в готовност и желание да подпишат постигнатите договорености. Условието обаче е работодателите да оттеглят новия си текст, който предложиха тази сутрин в 8 часа и 15 минути. Ще има родна премиера на документалния филм «Последната линейка на София», който продължава да печели престижни международни награди, но все още не е ясно кога ще бъде тя. Това разказа пред Дарик доктор Красимир Йорданов, за чиято работа в спешната помощ разказва лентата. След като стана откритието в рамките на седмицата на критиката в Кан през май, през юли тя спечели награда за най-добър документален филм с продължителност над 30 минути на престижния кинофестивал Карлови Вари. Филмът на Илиян Метев ни среща и с сестра Мила Михайлова и шофьора Пламен Славков. Мит ли е доброто отношение към пациента, каквото се демонстрира в трейлера на филма, попитахме доктор Йорданов. Чуйте какво разказа той пред Теди Симова.
Значи наистина е така. Основното е, че ние не сме преигравали нищо. Всичко е абсолютно заснето. Казвам ви, нямаше първи дубъл, втори дубъл, трети дубъл. Нали? Както се снима един филм обикновено. Това всичко беше снимано натурално. Представете си, от 400 часа снимачен материал да бъде подбрано час и 10 минути и документален филм да бъде събран. Човек е да иска, не може да събере всичко. Просто ще стане една фактология, която абсурд хората да я разберат като фактология. Преди всичко, един лекар лекува с отношението си към пациента. И след това вече съзнанието си.
Стигат ли линейките в София? Сумявате ли на време да реагирате при сигнал? Не е веднъж имало оплаквания, че закъсняват?
Вижте, линейки много, само че линейката не ликува. В тази линейка трябва да има екип, а като няма екип, как да стигат? Значи това е близо, грубо ви казвам, това е около 2 милиона и половина, 3 милиона на София с пришелците. И още 60 села, които се обслужват, като най-далечните села са на 50 км от София. Вие разбирате, че особено лятно време, когато е отпускарски сезон, абсурд да стигнат. При положение, че в София има 10 000 таксита, те пристигат на петата минута. При положение, че в отпускарския сезон работят между 8 и 10 линейки, т.е. 8-10 екипа, как да бъдат изпълнени на време адрес? Значи ние вина нямаме, хората вина няма. Значи вината е някъде в друг, някъде горе, не е в нашето ръководство, разбира се.
Още теми от деня. Железничарските синдикати готвят втори протест заради неизплатени заплати на куриерите и отпадането на безплатните карти за пътуване. На митинг днес служителите на Parcels Delivery, която е наполовина частно дружество, наполовина собственост на БДЖ, поискаха да им бъдат изплатени възнагражденията, бавени от месеци. Работещите в железопътна инфраструктура пък настояха за правото да пътуват безплатно в БДЖ. Протестиращи и заместник транспортния министър Камен Кичев така и не се договориха за точен срок за изплащане на заплатите. Това доведе до заплаха за нов протест. Христина Рафаилова информира.
Около 100 човека от железничарските синдикати протестираха пред Транспортното министерство. Повечето от тях са работници в куриерската служба, които обвиниха холдинг БДЖ, че не изпълнява ангажиментите си и заради това те не получават заплатите си.
Ние настояваме за запазване на всички 150 работни места за изплащане на дължимите трудови възнаграждения, за незабавна смяна на ръководство на холдинг БДЖ АД.
Работа от 37 години в БДЖ, в колетна дейност. Не съм откраднал, не съм отишъл пиян на работа. Аз не мога да си гледам семейството. Не мога да си направя операция на краката. Не мога да си живея така. Имам син, оставам ми в седмица 20 лева.
Бащи! Бащи! Оставка! Оставка!
Преди протеста представителите на синдикатите се засякоха с транспортният министър Ивайло Московски, като срещен прерасна спор дали се отнемат безплатните карти на служителите в железопътна инфраструктура или не.
Какво ще кажете за картите сега, да я кажи?
Казвам, картите няма да се променят.
Ма те са прибрани,
бира, вече е факт.
Факт е.
Осребряват се пътуванията, бе, човек.
Като не беше определен срок за изплащането на заплатите на куриерите, Розен Зарков от Подкрепа даде пример как трябва да се постъпи. Той започна да бие шутове на колети, облепени със снимките на шефовете на БДЖ Йордан Недев и Владимир Владимиров.
Младите хора не знаят за какво протестират, това заявиха от Сдружение Природата за хората и регионите. Изводът идва след недоволството на природозащитници, които излязоха на улицата заради спорните промени в закона за горите, върху които по-късно президента наложи вето. По думите на председателя на Сдружението Филип Цанов, единственото им искане е било по високите части на планините да се изградят открити спортни съоръжения, без да се унищожава природата. Според защитниците на отхвърления закон, екоорганизацията ВВФ, Световен фонд за дивата природа, има интерес в България да не се развива скитуризъм и именно тя инициира гражданските протести. Представители на сдружението заявиха, че не са доволни от обществената дискусия по темата, защото исканията на еколозите са били удовлетворени от управляващите на 1000% за сметка на техния глас. По този повод те организират нови протести в подкрепа на спорните поправки в закона за горите, информира Ралица Гълъбова.
Близо 32% от територията на България е планинска местност, на която живеят около 2 милиона души, заявиха от сдружението. Всички тези хора разчитат на развитието на туризма, за да осигурят препитанието си, коментира Нели Сандалска от Асоциацията на туристическите агенции. Според нея позициите на екоактивистите по темата си противоречат, докато целта на бизнеса е единствено зимните курорти да се развиват разумно, без да се унищожава природата. Последната обществена дискусия, по време на която се срещнаха заинтересованите страни, бе определена от председателят на сдружението Филип Цанов като унизително решение на управляващите.
Момчета и момичета, 100 км писти ще дадат възможност на 300-500 хиляди човека да живеят по-нормално. Това е нищо повече, да се провеждат състезания, да джулигат и да карат.
Според Иван Тодоров от Българска асоциация по европейско право, природозащитниците протестирали винаги, когато са намесени пари и никога срещу проблеми, които реално причиняват вреди на хората.
И ако младите хора, които протестират, бяха прочели закона, щяха да знаят, че няма за какво да протестират.
Законът за горите не е в обществен интерес, тъй като не е постигнат баланс между трите функции на горите. Според защитниците на спорните промени, те са икономическа, екологична и отдих и туризъм за гражданите в горските територии. Те коментираха още, че дебатът е време да бъде пренесен от емоционално на експертно ниво.
Защитниците на спорните промени в закона за горите от Разлог и Банско излизат на протест тази вечер от 18.30 часа. Демонстрантите планират да блокират движението на път Е-79. Дете е загинало в тежка катастрофа на пътя Шумен-Девня. Инцидента е станал около 16 часа и 20 минути днес на входа на Девня. Жертвата е момиченце на 6 години. Той е пътувало в Volkswagen Golf с софийска регистрация, колата, навлязла в лентата за насрещно движение, се ударила челно в тир. От блъсъка детето е загинало на място. В колата са били мъж и жена, за които се предполага, че са негови родители. Те обаче не са контактни и не могат да бъдат разпитани от полицията. На место происшествието се извършва оглед. Въведен е обходен маршрут по направлението Шумен-Варна през Неофитрилски, Суворово, автомагистрала Хемус, по направлението Варна-Шумен през Суворово, Ветрен и магистрала Хемус. Полицията издирва човека, който остави 25 000 лева на родителите на охранителя милионер Георги Енев на Очидарик. Мъжът е позвонил на вратата на майката на Енев, подал парите, след което избягал, разказаха разследващи. Майката на Георги Донка отишла в полицията и предала парите. Тя е направила описание на мъжа, на него му е направен портрет, чрез който се издирва. Фоторобот на куриера е разпространен по всички районни управления и служби. Родителите на беглеца милионер, който се предаде сам на 5 юли, са разпитани още веднъж. Стана ясно, че парите, които Енев открадна в края на миналия месец, са неоткриваеми, тъй като не са били описани. Подробностите от Тина Ивайлова.
Куриерът вероятно не е съучастник на Енев, какъвто се предполага, че съществува. Случайен човек, смятат криминалист. Близки на Енев смятат, че той е поддържал връзка с родителите си, докато го издирвали и именно те са го убедили да се предаде.
Имам чувството, че майка му, баща му са го потиснали, защото майка му много настояваше да се прибере, да се предаде. Каквато и присъда да е, просто да се предаде, само да е жив. И ние затова цялата маха сме се молили да е жив.
На този етап не е ясно дали парите, които родителите върнаха се от откраднатите 1,5 млн. лева, смята наблюдаващият случая прокурор Делян Пинчев.
Не знам дали се касае и за същите пари. Майката и бащата дават малко неясни показания на този етап.
Все повече се потвърждава версията, че охранителят се е укривал в морски курорт. Към момента няма категорични доказателства, че Енев е имал съучастник, каза по-рано заместник окръжният прокурор на Пловдив Галин Гавриилов.
Версията за съучастници е основна от първия момент, в който е извършено деянието, за разследващите органи.
В момента Георги Енев е в ареста. Пловдивските магистрати му наложиха най-тежката мярка задържане под стража с мотива, че може да се укри или да извърши друго престъпление. По време на заседанието за мярката му Енев каза само, че е объркан.
Откакто се предадате, не сте дали обяснение къде сте бил?
Не се разбирам. Объркан.
Имате възможност за по-леко наказание, ако кажете къде са парите?
Не ми се разговаря още сега.
Ако Георги Енев не върне откраднатата сума, го грози от 10 до 20 години лишаване от свобода.
Минимум една година затвор за търговия с гласове. Тази промяна в изборния кодекс ще внесе ГЕРБ, съобщи депутатката от управляващата партия Искра Фидосова. До сега закона предвиждаше максимум 6 години затвор за такова престъпление, но с предложенията се въвежда минимално наказание от една година. Чуйте част от другите предложения за промени, които представи Фидосова.
Средствата, които се даряват от едно физическо лице, които са с сума над една минимална работна заплата, сега сумата е 1000 лева, да се декларира с изрична писмена декларация произхода на средства. До сега не е имало глоби за агитация, която е извън изборния период. Сега говорим за уредба извън изборния период. Няма право предизборна агитация да се прави, от който и да било. Било политическа формация или кандидат самостоятелно лице. Затова въвеждаме за първи път тези текстове. Разписали сме по компетентност на кмета и на областния управител кой как действа, когато има такъв агитационен материал и той незабавно следва да бъде премахнат. Включително, ако се налага и с съдействието на органите на МВР, както и до сега има текст за републиканските пътища, и създаваме текстове за глоби, които са доста високи. Единият текст е за глоба между 2 и 5 хиляди лева, вторият текст при повторност е между 5 и 10 хиляди лева.
И още депутатски предложения. При кандидатстване в структури, които са финансирани от държавата и при еднакви условия, предимство да има кандидата, който е гласувал. Тази промяна в изборния кодекс внасят от РЗС. Лица, които не са гласували, да не могат да заемат изборна длъжност и длъжност по трудово правоотношение в държавната или общинските администрации за срок от 4 години, предлагат още от партията. Сред редицата предложения на РЗС е и това – социолозите да посочват кой е поръчител на изследванията им, за да е ясно на обществото и да не се манипулират настроенията на хората. Манастира Свети Николай, който се намира до пернишкото село Кладница и който е обявен за паметник на културата, се нуждае от спешен ремонт. Той е един от значимите обекти в района, пострадали сериозно след земетресението от 22 май. Щети от силния трус са нанесени по всички сгради в комплекса, но най-сериозните поражения са в църквата. Две комисии вече са правили огледи – Междуведомствената по бедствия и аварии в Перник и комисия от Регионалния исторически музей в града. Предстои на място да отидат и експерти от Министерството на културата. Това ще се случи точно след 8 дни, обеща пред Дарик министър Вежди Рашидов. Междувременно игумена на манастира отец Рафаил не смее да прави прогнози какви средства ще са необходими дори за първоначалното укрепване на храма. Той игумен в Свети Николай от 23 години всъщност е единствения монах там, който води и службите в църквата. Теодора Каролева разказва.
Пукнатини по таваните и стените в монашеските килии и огромни поражения в църквата към манастира, най-вече по стенописите. Опасност от рухване на свода на храма. Това е действителността в Кладнишкия манастир след силното земетресение от края на май. Игуменът му отец Рафаил.
След земетресението от края на май месец, на практика целият сграден фонд на манастира е пострадал. Преси да даде финалната комисия, комисията от Министерството на културата. И тъй като манастир е паметник за културата, не е на компетенция да прецени точно каквото се върши, но на практика всички сгради на манастира са необитаеми. Така сериозно пострадал е храма. Сега просто храмът е затворен, но аз извършвам богослужение в притвора на храма. Там съм пренесъл някои икони необходими за богослужение нещо. Но действително трябва експерти да преценят нивото на пораженията и да започне спешно възстановяване.
На 18 юли комисия от експерти от Министерство на културата ще посети манастира Свети Николай, обещава в интервю за Дарик министър Вежди Рашидов. Разпореждане за спешен оглед той е дал още на 11 юни, а забавянето му с повече от месец Рашидов обясни с малкия брой инспектори към ведомството, които едва могат.
Аз разбирам, че хората искат много веднага, ако може да стане, но при липса на бройки, толкова малък инспекторат, въпреки всичко, слихваме на всичко, много манастири сме обиколили, много училища, много църкви, имаме тежки обекти, малък е състава на хората от инспектората. Трудно смогваме на всеките. Просто хората са приуморени и това е истината и трябва да се каже. Не от ленивост, а от преработване.
И за да не се разчита само на парите, които държавата ще отпусне за Кладнишкия манастир и отстраняването на щетите в него от земетресението през май, стартира и дарителска кампания. Банковата сметка на манастира можете да видите в сайта darignews.bg. Отец Рафаил.
Просто бих отправил една молба към всички, които се чувстват свързани с този манастир или въобще свързани с църквата, или пък дори да не са вярващи православни християни, хора, които уважават културното наследство на България, всеки според силите и възможностите си да помогне.
Концерта на американската рок-група Steelheart в Бургас, който беше отложен за 4 август, няма да се състои. Причината е провал на фестивал в Чехия, откъдето легендите трябваше да пътуват за България. Фронтмена Миленко Матеевич изпрати емоционално писмо до българските фенове, в които ги моли за извинение. Абсолютно всички закупили билети ще получат своите пари обратно. Веселин Максимов разказва.
На 2 август Steelheart трябваше да свират в Прага, откъдето да летят директно за нашата страна. Но това няма да се случи, обяснява Милен Славов от организаторите.
Чехите от своя страна не са платили нужния депозит за хонорари на групите. До 30 юли беше срока, не са влязли никакви постъпления в тяхната каса. Потърсили са ги за фидбак, за обратна връзка, за съжаление са изключили всички телефони, свалили са с интернет страницата, много некоректно от тяхна страна и това доведе до отлагане на нашия концерт в Бургас.
Възможно ли е да стане нещо типично по-български в последния момент?
Вече няма как, за съжаление, да стане. Опитахме всякакви варианти, всякакви контакти използвахме. Опитахме се да направим какво ли не, но вече със сигурност можем да кажем, че няма да има концерт.
Причината за падането на испанския фестивал, наложил отлагането и за чешкия провалил концерта, е чисто финансова заради кризата в Европа, според менеджерите на групата. Лично Миленко Матеевич е изпратил писмо до българските фенове, в което се извинява за това.
Той ни благодари за всички наши усилия и цялото съдействие, което им оказахме от българска страна. Ние бяхме абсолютно изрядни и коректни към тях. Коректно отменихме датата на 24-ти, въпреки че имахме сключен договор и с клаузи за неустойки. Ние не се възползвахме от това. Напротив, сложихме друга дата на 4 август. Той лично много ни благодари за това. До края на годината подготвя самостоятелно соло турне, акустично, което ще се осъществи в Европа и се надяваме да дойде в България.
Купилите билети ще получат своите пари обратно.
Всички могат да си върнат билетите в касите на Eventim и да си получат обратно парите.
Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Така завършват обзорните новини на Дарик от 10 юли. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубава вечер.
Времето.
През нощта на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Утре ще се задържи горещо с много слънчеви часове. Сутринта в източните райони на места с краткотрайни превалявания, след обяд на Централна България и планините. Вятърът ще е слаб. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София 34. Сутринта по Черноморието все още на места по северното крайбрежие ще има превалявания, по-късно през деня облачността ще намалее. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максимални температури между 30 и 33 градуса. Температурата на морската вода е 26-28 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.